Папа Францішек падтрымаў марш за жыццё ў Парыжы, правядзенне якога запланавана на 19 студзеня. Апостальскі нунцый у Францыі арцыбіскуп Луіджы Вентура ў спецыяльным пасланні адзначыў, што святы Отец паінфармаваны аб ініцыятыве і падтрымлівае ўдзельнікаў акцыі. Папа заклікаў захоўваць жывую ўвагу да такой важнай тэмы, як абарона ненароджаных дзяцей. А таксама параіў яшчэ раз перачытаць яго гамілію, прамоўленую 16 чэрвеня 2013 года з нагоды дня Евангеліум Вітэ, які праходзіў у Ватыкане. Пантыфік нагадаў пра важнасць тэмы абароны жыцця некалькі дзён таму падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Між іншым, папа сказаў, што палохае толькі адна думка пра тое, што існуюць дзеці, якія ніколі не змогуць убачыць святло, ахвяра аборту. Маршы за жыццё адбываюцца ў падтрымку ненароджаных дзяцей, якім пагражае аборт. Іх мэта заключаецца ў прыцягненні ўвагі да праблемы забойства ненароджаных дзяцей. Праходзяць такія акцыі ў многіх краінах свету па ініцыятыве рухаў Pro-Life і падтрымліваюцца каталіцкім касцёлам, а таксама іншымі рэлігійнымі і грамадскімі супольнасцямі.